Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesjeh, da svjati se imja Tvoje, da prije zrači se.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovo nedeljne hrama je profesor dr. Zorica Kuburić, sociolog religije, porodični psihoterapeut, a neposredni povod je zbornik radova Opraštanje i ili zaboravljanje, čiji je priređivač i naša gošća, izdavač Centar za empirijska istraživanja religije Novi Sad 2019. godina. Dobrodošli.
Dobro vas našla.
Ovaj novi zbornik Opraštanje i ili zaboravljanje problematizuje fenomene opraštanja, zaboravljanja kroz različite naučne discipline i raznovrsne teme, fenomen opraštanja kao ljudski čin, hrišćansko lice opraštanja, razmatra mogućnosti opraštanja drugom čoveku i pomirenje, govori o abortusu kao etičkom, političkom i praktičnom problemu, ali kao činu osvete, opšte značenje i značaj pojma opraštanja u Novom Zavetu, ali navode se i primjeri iz Starog Zaveta, greh i pokajanje u Kuranu, etički smisao opraštanja i zaboravljanja, uzroci i posljedice zaborava i opraštanja, socijalno-psihološke osnove praštanja i zaboravljanja, politički aspekti pomirenja, metafora kao trauma, jezik sećanja i opraštanja u postjugoslovenskoj prozi, opraštanje u kontekstu narodne pesme Banović Strahinja, opraštanje i ili zaboravljanje, široka oblast istraživanja, a mi ćemo se, poštovani slušalci, sa našom gošćom, profesorom doktorom Zoricom Kuburić, kada govorimo o praštanju, i zaboravljanju, zadržati prvo na učenju u okviru crkve. Šta kažu istraživanja? Da li Bog oprašta ili kažnjava, gospođo Kuburić? Ja se izvinjavam, možda ste hteli nešto da kažete o ovom izvanrednom zborniku radova Centra za empirijska istraživanja religije, izdavač Novi Sad.
Zbornik je delo ovogodišnje konferencije koju je organizovao Centar za empirijska istraživanja religije. Imali smo je ovde u Beogradu i bilo je 34 učesnika i tekstovi iz te konferencije su objavljeni u zborniku. On je u rekordnom roku izašao vrlo brzo i evo, mislim, vrlo potrebna tema kako na kolektivnom, tako i na individualnom planu da rešimo problem opraštanja. Nije lako oprostiti i treba osmisliti i znati kako, kome, zašto, da li se može i uopšte ta tema mene lično je jako interesovala, jer svi mi nosimo neke povređenosti kroz svoj život i to što smo povređeni nas muči, muči nas same, a i nas kao naciju muči to što nam nameću krivicu za koju možda i nismo ni svesni u čemu smo krivi i zašto. Tako da smo mi na toj konferenciji sa svih aspekata, i sa filozofskog i sa pravnog aspekta, i psihološki i sociološki, pitanje traume i pitanje pomirenja, i u književnosti kako je to predstavljano, kako život čini situacije opraštanja. Izbornik je divan, toliko lekovit, i meni lično, a verujem da i onima koji bude čitali, služi se kao neka vrsta terapeutskog sredstva. I evo ja učim se da praštam. Nisam baš tu lekciju još naučila i nadam se da će mi ovaj zbornik pomoći da nekako sve ono što kroz život nosim kao biće koje je primalo poruke, povrede, nepravde, šta god, kako se s tim nositi i kako se toga osloboditi. I fantastičan je zbornik i radovi koji su tu. Evo ja počet ću od samo jednog teksta, od prve fusnote. Ta asocijacija, prvi tekst koji je u zborniku je dr. Bojan Jovanović. On je antropolog i nekako je postavio od bombardovanja, od našeg praštanja, potrebe da tu nepravdu, da li možemo da nosimo, kako da je procesuiramo u svojoj glavi uopšte kao pojedinci i nacija, do toga, do pojedinca i do životinskog sveta i prirode. Sad se pitamo da li je prirodno oprostiti ili je prirodno osvetiti se. I šta je to priroda? Dakle, ako počnemo od prirode, onda ćemo gledati životinski svet, kako se oni prirodno ponašaju. I sada da vam ispričam šta mi se desilo. Ja pišem knjigu posle ovog, upravo i taj zbornik je bio u funkciji procesa pomirenja u Bosni i Hercegovini, jer Ana Zotova i ja pišemo knjigu Uloga religije u procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini. Jer mnogi optužuju religiju i da je nje radi došlo do rata i sada da li religija može i da pomiri ako je ona toliko moćna za jedno i za drugo. I radili smo brojne intervjue na terenu i sretnemo u razgovoru gospođu koja se bavi politikom, koja je ušla, jer znate, ono, treba 40% žena da bude u politici, da bi sad to nešto bilo malo više mekša politika, onako. I ona meni kaže, to u politici, to je, kaže, jazbina Vukova. Njen komentar. Da. I meni je to ostalo u sećanju i sad ja razgovaram s mojom studentkinjom koja je završila filozofiju i ja njoj kažem za to kako je politika okarakterisana od strane ženskog bića, a ona meni kaže to je uvreda za Vukove. Što znači da je politika mnogo i taj politički svet da je, nije priroda mnogo suroviji nego među Vukovima. I pošto ja nisam se nikad bavila, nemam pojma, osim neke basne što sam čitala, i naiđem, to jest priređujući ovaj zbornik, pročitam u prva stranica, prvi tekst, prva fusnota. Bojan Jovanović opisuje borbu u čoporu Vukova za prestiž ko će biti vođa čopora. I onda onaj pobeđeni Vuk, imamo pobednika, imamo gubitnika. I kaže on, kako se ponaša gubitnik? Znači, gubitnik je onaj ko je izgubio od jačeg Vuka i sad će onaj biti vođa čopora. Kaže on, pobeđeni Vuk prilazi i svoj vrat podmeće pod čeljusti pobednika da mu kaže da su rivali, ali da on priznaje njemu kao ono sportska pobeda, pobedio si čoveče, ja sam ti sad lojalan. I kaže, tada pobednik, taj Vuk koji je svojim snažnim onim glasom obznanjuje da mu oprašta, da mu daje život, da ga neće povrediti, nego mu daje oprašta i daje mu pravo na život. Dakle, u tom kontekstu Bojan Jovanović počinje svoju priču o opraštanju na tom individualnom i kolektivnom nivou. I mi znamo istorija, ratovi, kaže, i posle rata opet moramo da se mirimo i da idemo dalje. Pa i u porodici, ako hoćete, evo, najavili ste me kao porodičnog terapeuta. Ja radim godinama u tom pravoslavnom pastirskom centru i slušam ljude i njihove probleme i konflikte. To mu dođe kao ljubav i svađa udvoje.
Da.
I nerealno je očekivati da će sada, od sad, pa bajka. Nije bajka, nego je stalni dijalog koji ide i kroz konflikte. I onda, što znači da mi, kako ćemo, nego kroz opraštanje. I možda to da kažem šta treba da oprostimo. Pre svega imamo taj nivo opraštanja. Pitamo se da li treba oprostiti, da li je teže oprostiti drugome ili sebi.
Da, to je.
To je vrlo važna tema. Ja sam onako na jednoj klackalici, budući da moj profesor, evo, napomenuću još sociolog religije, profesor Đuro Šušnjić, vrlo poznati autor brojnih knjiga, koji je vrlo tolerantan.
Koji vas je pohvalio na jednoj tribini da nikad u svojoj karijeri nije imao boljeg studenta nego što ste vi, da ste vi njegova naslednica, profesor Šušnjić.
Hvala. Pa evo, nasledila sam profesora Šušnjića i učim od njega. A ono što je me intrigiralo, pošto njegova predavanja su zaista divna, i on kad god drži neko javno predavanje, on je inspirisan i njegova predavanja traju duže nego što je bilo vremenom predviđeno. I onda on na kraju kaže, oprostite meni kao što lako opraštate sebi. I upravo pričajući o tome da li je zaista lakše oprostiti drugome ili sebi, tragala sam psihološke priče.
Ličnosti.
Zavisi od ličnosti. I sada vidite, nekome je lakše da oprosti drugome, nekome je lakše da oprosti sebi. Ali otkud dolaze depresije? Otkuda toliko individualnih problema, osim tog što čovjek ne može da oprosti sebi? Otkud krivica? Otkud ženi krivica? I moj tekst, evo, u tom zborniku o kome ja sam pisala o ženskom principu opraštanja. Kako žena oprašta i pitanje zašto je žena kriva u religiji. jer kroz od Adama i Eve već imamo poruku ženske krivice. I sad biće, znači ne samo moj individualni greh, nego žena kao biće nosi krivicu te radoznalosti možda, ili kako ćemo već reći.
I Evino greha.
Evino greh, da. I onda su žene zato krive što su one odvele čovečanstvo u greh time što su bile neposlušne, to jest uzele, uzavrale plod. No, i ja sam se bavila temom abortusa i te ženske krivice na individualnom planu. I tragala sam za tekstovima sveštenih lica, teologa, koji su pisali o tome i koji su pokušali da objasne i da rasterete ženu. Zapravo, da nije reč samo o njenoj krivici, jer žena nijedna ne može da ostane trudna sama i da izvrši abortus sama. To je delo dvoje ljudi koji oboje nose odgovornost. I obično su žene izneverene, nepodržane, da li od strane partnera, uglavnom, koji je neodgovorno, ne misleći o njoj, nego samo o sebi, učinio greh, a ona nosi krivicu tog greha na svom telu i svojim telom sama sebe povređuje time.
I ne može sebi da oprosti.
I ne može sebi da oprosti.
A njemu može.
A njemu može. Tako ste lepo rekli. Ja sam radila intervjue sa ženama koje su, a i moja jedna koleginica Snežana Stojišin, ona je doktorirala na temi abortusa i radila intervjue sa ženama koje su imale abortus. Ona je statistički iznela razloge zašto, kada, kako i naravno imamo od toga mlada je, nema partnera, ne može sama da iznese trudnoću, dete, rođenje, da bude samohrana majka i onda se odlučuje na taj korak. Međutim, ja sam radila intervjue sa ženama koje su posle 70 godina, posle 50 godina, posle 40 godina od izvršenog abortusa, znači sada, kako su uspele da oproste i kome su oprostile prvo i kako. I to je, moj zaključak na kraju je da one su oprostile, ali nisu zaboravile. Ne može žena da zaboravi.
Presvjatije i Bogorodice, pomolim si ja. Presvjata ja Bogorodice, spasi, Bogorodice, spasi nas. Spasi,
spasi.
Si Bogozie Tebie pribiegaje i jako nieruszimie siebie i predstate sto. Presvjatiej Bogorodicie pomolim si ja. Пресвятая Богородице, спаси, Богородице, спаси нас. Призри, благосердие, сиепетая Богородице, на моє Пресвятая Богородице, спаси нас, спаси нас,
спаси нас,
спаси
нас.
Tala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša ovonedeljna gošća je profesor dr. Zorica Kuburić. Opraštanje i ili zaboravljanje. To je naslov zbornika radova, izdavač Centar za empirijska istraživanja religije Novi Sad 2019. godine. To je bio neposredni povod za ovaj razgovor. Profesorka, da nastavimo mi naš razgovor, da li Bog oprašta ili kažnjava?
To je zanimljivo pitanje koje smo mi postavili u jedno empirijsko istraživanje koje smo radili u Vojvodini. Znači, ove godine je bio, uz mnogo pitanja, ja sam ubacila ovo pitanje kakav je Bog i stavili smo reči koje asociraju na Boga. Jer većina stanovnika ove države veruje u Boga. Ali je pitanje kakav je taj Bog u koga oni veruju. I zato smo stavili pitanje da li je Bog ljubav, milost, pravda, da li Bog kažnjava, da li se Bog sveti, da li je Bog... Znači sve oni što u Bibliji već ima koje su ponuđene reči i mi nismo znali šta ćemo dobiti kao odgovor. A ono što je za mene iznenađujuće i što mi daje negde ovako... podlogu za tvrđenje ovoga o čime se ja sada bavim, od potrebe opraštanja, najveći broj stanovnika Vojvodine je asociralo Boga sa opraštanjem. Dakle, ta reč. I naravno ide posle toga reč ljubav i pravda i milost. A što se tiče kažnjavanja, isto ima jedan određeni procenat ljudi koji smatraju da je Bog onaj koji kažnjava. I to je primarno asocijacija koja njima dolazi. I onda smo mi u istraživanju ukrstili varijable sa tim. Oni koji kažu da Bog pretežno kažnjava, to sad smo u dve grupe stavili. Oni koji kažu da je Bog ljubav, da Bog prašta, da je Bog milostiv i dobar, to je jedna pozitivna karakteristika i Boga doživljavaju kao roditelja, recimo kao majka, kao otac, kao te asocijacije. Dok ovi koji kažnjava, sveti se i izaziva strah, to je bila druga grupa. I kada uporedimo, ukrstimo varijable, došli smo do jednog zaključka, da oni koji veruju u Boga koji kažnjava, koji je osvetnik, Bog, kako je ono Radovan Bigović u jednoj svojoj knjizi Religija i društvo naznao, kaže, ljudi tako Boga doživljavaju kao da je Bog dželat i samo čeka koga će da kazni. Međutim, ljudi koji tako doživljavaju Boga, oni sebe deklarišu da su ateisti, da ne veruju u Boga, da ne idu u crkvu, što znači da teologija koja propoveda Boga, koji je čuvaj se, pazi se, Bog će te kazniti, nemoj ovo, nemoj ono, i onda ta slika da se valja ili ne valja nešto raditi, jer će Bog kazniti, dovodi do toga da ljudi asociraju Bog je onaj koji me kažnjava i od koga ne možeš da se sakriješ, gde god da budeš i kakav jesi, on te zna i vidi, i onda i izaziva negativne osjećanja i potrebu da čovjek pobegne od Boga. Moj jedan kolega radi na fakultetu sa mnom, moja generacija s fakulteta, i budući da on zna da se ja bavim religijom, čitav život istražujem, pišem o tome, i on meni kaže, znaš šta, religija, crkva, Bog, što dalje od mene? Poštujem, ali kaže, ne želim da ništa lično. Tako da takvi ljudi izbegavaju i crkvu i religiju, jer misle da je Bog neko koga se treba kriti, pobeći od njega. Ali Božja ljubav i Božja dobrota u Bibliji piše vodi na spasenje i ka spasenju. Što znači, teologija treba, ne ono kao i vaspitanje dece, konačno. Da. I u školi da mu jedinicu i onda ajde ti uči da bi popravio ocenu. Ili dobije dete batine, pa onda ajde sada budi dobar zato da ne bi dobio batine. To nije Božja pedagogija. Bog nas ne vodi, kaže, ne možeš babu silom ili kako već, u raj. Znači, ne ide batinom i ne ide na silu. Ljubav je i dobrota Božja nešto što ide iz osjećanja i potrebe približavanja, a ne iz straha. To je paradoksalno, psihološki gledano. Kako sada da priđeš nekome koga se plašiš?
Da.
Prema tome...
Bogom i pretiš, kaznit će te Bog.
Da, to nije dobro. To vodi od Boga.
Ili kao neka... dragstor želje, daj Bože, sad nikad se do tad nije setio Boga. Zapravo, ima li neko da nikada u životu nije izgovorio ime Božje?
Pa, verovatno, ne, vidite, ja, u psovkama.
U psovkama
i tu, makar. Tu, to je isto negativno. Znači, to što ste pitali, da li Bog oprašta, to je sada pitanje, kazali smo da ljudi asociraju, oni koji veruju u Boga, najčešće asociraju da Bog prašta i zaista Bog je taj koji jedini može da oprosti grehe. E, a kada imamo ključna molitva Oče naš u Novom Zavetu koji je Hristos iskazao, kako mi treba da se molimo za sve te naše potrebe i da bude na zemlji kao što je na nebu, dakle da Božja volja bude u našem životu, i onda ključna rečenica, oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Što nas obavezuje, dakle jeste Bog taj koji oprašta.
Ali, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zlog.
Da. I jeste da nas iskušenja, sada iskušenje, da li je iskušenje krivo ili naša slabost? Iskušenja imamo mnogo, ali mi treba da jačamo i da odolevamo tim iskušenjima, jer to je ono čišćenje. Mi u nama imamo grehe, to je sklonosti ka grehu koji može da nas povredi, i onda kada nas se pruži prilika, mi lakše upadnemo u to, a kada se mi iščistimo iznutra i kada mi nemamo više tu rezonancu na greh, onda nećemo ni pasti u greh. Mislim, na to iskušenje.
Ima i ona rečenica koja se vrlo često pogrešno tumači: ko tebe kamenom, ti njega hlebom. Nije to nikakav mazohistički odnos. To je prosto priča o tome da je osveta mnogo bolnija nego i neopraštena.
Da, osveta je nastavljanje nasilja. Da. Jer onda će onaj drugi da se osveti onom sledećem. I to ide, osveta je kao...
Ona
kao,
jede.
Da, i ona povećava nasilje, širi ga. Međutim, praštanje, okretanje drugog obraza, činjenje dobra, bacanje hleba, davanje hleba umesto kamena, to zaustavlja, automatski zaustavlja. I mi jedini način, ako hoćemo da na ovom svetu, znači mi imamo na ovom svetu dobro i zlo. To su dve krajnosti. Ali definitivno mi ne možemo da budemo apsolutno bez prisustva zla i greha u svetu, jer je ovaj svet takav kakav jeste. Ali možemo da ga malo učinimo boljim u sebi, u svom domu, u svojoj državi, znači da to dobro širimo na taj način što ćemo ga afirmisati. Znači, to je kao reč optimizam, pesimizam. Mi imamo dobro i loše. I naše je pitanje ko će tu da bude afirmisan i u prvom licu, a šta će biti senka. Mi u psihologiji senkom zovemo ono naličje naše, ono što nije lepo, ono što nije za javnost, ono što nas prati kao senka. Znači, ne možemo ga se ko Petar Pan da iseče, ne možemo iseći tu ružnu stranu života, ali ne moramo ni da je stavljamo, znate, da bude lice. I tuđe lice, svako ima, to su mi u psihologiji, imamo duple slike, dvostruka slika. I pitanje je šta ćemo mi da vidimo u toj slici. I ono što pamtim iz sa fakulteta, to je kao jedna starica savijena, kako god je nazovemo, i jedna lepa mlada devojka. I u isto vreme, znači ista slika, ja vidim jedno, druga osoba vidi drugo. E, pitanje je šta ćemo prvo da vidimo i šta ćemo mi da afirmišemo. Šta je to u nama što nas čini da vidimo prvo zlo, prvo negativno, prvo nemoj ovo, prvo to što ne valja. I stalno kritika. Znači, to je onda uvećavanje. I da li ćemo mi kritikom, mi u psihologiji, u psihoterapiji, ne možemo kritikovati i ne smemo osuđivati. Mi treba da afirmišemo, uvek kažemo ono što je dobro, ono što je pozitivno. I sada koji su metodi kako se osloboditi tog negativnog, da li ga ignorisati, da li se boriti protiv njega, to je pitanje. Evo, sada kad smo počeli s vukovima, ima ono pitanje, imate dva vuka i sada koji će od njih dvojice pobediti? Oni se bore, jedan je beli vuk, drugi je crni vuk, jedan je dobar, kao on, Vuk Dobrivoje. Ima jedna divna knjiga, zove se Priče i šume. I u toj, ona onako terapeutska za decu, u njoj je jedan Vuk Dobrivoje predstavljen kao pozitivan lik koji je bio tako malo arogantan i dok se nije uverio da ne može baš sam, nego je trebali su mu i druge životinje, onda je postao dobar savjetnik. I dakle, imamo tog dobrog Vuka i ovog zlog Vuka. I kaže, pita se sada koji će od njih pobediti. Pobedit će onaj koga mi hranimo. Prema tome i u nama samima, ako mi obraćamo pažnju na dobro, ako u drugome vidimo dobro, ako ga afirmišemo, pa čak i ako smo naivno dobri, to će zaustaviti donekle ono zlo koje je prisutno ili makar neće biti u prvom planu. Pa znate, i narod naš šta kaže, ni u gori o zlu ne govori.
Da, da. Novi Zavet, hrišćanstvo afirmiše praštanje, veru, nadu, ljubav. Kažu Stari Zavet, oko za oko, zub za zub. No i u Starom Zavetu mi nalazimo primere praštanja. Kako je to u drugim religijama, u Kuranu?
Pa evo, sve religije, da bi inače, sve religije afirmišu život. Jer osveta je osveta koja, vidite kako to sad oko za oko. To je pravda. Mm-hmm. Tu nije baš bukvalno oko za oko, ali je reč
da,
o pravdi.
Da, o pravdi.
Znači, neko udari mene u jedan obraz i ja njega udarim u jedan obraz, u drugi. Mislim, vratim u istom merom. Istom merom, to je pravedno i pošteno. A ti si mene, ja sam tebe. Onda smo mi kao ravnopravni. Međutim, nije problem u osveti da ja vratim istom merom. U osveti idem duplo većom i troduplo i mnogo više. Ako ste pratili, da. Jer teško je kontrolisati nasilje. Jako teško ga kontrolisati, da bude ono odmereno, pa da sada se ne osveti jačom merom. Znate ono, kako je bilo u ratu, pamtimo, i jedan, deset za jednog, ili ne znam koliko. To je osveta. Nije ravnopravno, jer niko ne, kad su ravnopravni, onda su fair u borbi, ali obično slabiji gubi i nema šansu da se oporavi. Zato je taj Stari Zavet naglašavao pravdu, mm-hmm. Božju pravdu, i naglašavao je zakon. Kaže ne, zakon kaže nemoj, i onda ako ti uradiš to što je nemoj, onda imaš kaznu. I ta kazna je primerena onome što se uradi. Ako je neko oko, onda drugo oko to. Međutim, sledeći korak od pravde jeste milost. Mm-hmm. Jer mnogo je teže, lakše je biti pravedan nego biti milostiv. Da bi čovjek bio milostiv, on mora da bude mnogo jak. Da bi mogao i da oprosti, i da razume, i da pređe preko, ne iz slabosti, nego iz jačine. Evo sad kad smo pričali o muškarcu i ženi. Moj brat, mi smo ovako, on je mlađi od mene i onako, znate, on je razmažen i ljubimac u srpskoj porodici, željeno i jedva čekano dete koje je sve moglo da radi, a mene kao starija, ti si starija, ti ne možeš, ti si žensko, ti ne smeš, i ono, znate, te razlike. I sada nas dvoje, i sad kad, na primjer, on padne, ja kriva. Što ga nisam čuvala, što sam ja, ne znam šta već se očekivalo od mene. I sad, posle 100 godina života, pitam ja njega o tome, on meni kaže, on mi kaže da sam ja kriva i kad sad nešto on nije uradio, i sad on meni kaže, pa ti si kriva što mi nisi pomogla.
Da, i ja on njemu, očekuje
stalno. On očekuje i dalje, stalno očekuje sad da ja kažem, Zorane, ja ti nisam majka, ja sam ti sestra. Nije to više da ti stalno budeš dete koje drugi nosi krivicu. Onda on meni objašnjava, znaš, kaže, to je zato što sam ja slab, ja ne mogu da nosim to krivicu, i onda mi je lakše da tebi dam, a ti si jaka, i jaki nose. Ko je jak, on može da nosi i tuđu krivicu, a ne samo svoju. I zato su žene ovaj svet sačuvale pristajući da nose i tuđu krivicu. I evo sinoć je bilo divno predavanje, doktor Miloš Vesin je na Kolarcu govorio, ispričao je divan jedan primer na kraju svog predavanja o majci koju su kćeri smestile u starački dom i nisu baš bile tako brižne, niti su verujuće, a ona veruje i moli se Bogu i svešteniku kaže, molim vas, nemojte da zamerite mojim kćerima, molite se Bogu za njih. Ona kao majka u stanju je da oprosti i da, iako je povređena, iako je ostavljena, ona se Bogu moli ne da ih kazni za to što su one nju ostavile, povredile, ne znam šta sve, nego da im, da Bog oprosti njenim kćerima i da se i one vrate i obrate Bogu. Tako da majčina ljubav u Starom zavetu, kako ste spomenuli, postoji jedan divan stih koji kaže: može li žena zaboraviti čedo utrobe svoje? A i da može, kaže Bog tu, ja neću zaboraviti tebe. Što znači da Božja ljubav u Starom zavetu je bila isto toliko velika i jaka i upoređuje Bog sebe s majkom. Da je to jedna, da je to ovozemaljska najveća ljubav je ljubav majke. Pa čak i da majka može da zaboravi, da izneveri, da ne izdrži, da bude slaba, čak i tad Bog ne optužuje, nego kaže: ja volim i tebe koji si slab. Prema tome, Bog oprašta i to je ono najlepše što nama pomaže da i mi opraštamo. A velika je oholost i greh, ja bih rekla, a i naravno crkva tome uči, greh oholosti koji očekuje da može da bude savršen i da ne greši, pa onda tim svojim stavom, kad udari glavom o zid, pa mu se desi, pogreši on, pogreši neko njegov, pa ne može da oprosti, pa onda dolazi do toga.
Da li je to sinonim oholost za gordost?
Za gordost, da, gordost. Da, to oči, taj perfekcionizam, da, koji od sebe, to je ono kako se u Novom Zavetu se kaže da su fariseji,
da,
kao bez greha, a Hristos njima kaže okrečeni grobovi. Ok, spolja fino, a unutra grabež kosti, ne znam šta sve. Znači, pa sam ja razmišljala, sad ne znam da li je to ovako, to je moje mišljenje. Zašto, na primjer, Juda nije mogao, na primjer, odricanje od Hrista je imao i apostol Petar. Tri puta se odrekao Hrista i kazao: ja ga ne poznajem. A Hristos njemu nije to zamerio, on mu je oprostio i kazao: a ti kad budeš...
On je znao unapred da će
znao
on to
je unapred
uraditi.
Da će,
jer čovjek je slab.
Da.
I trebamo oprostiti neke slabosti.
Pa da, i Bog oprašta. Ali zašto Juda nije mogao da oprosti? Zašto on nije mogao ni sebi da oprosti? On je presudio sam sebi. Nije Bogu dao priliku da mu oprosti. A dakle, to je taj neoprostivi greh. Ta oholost, to odvajanje od Boga, ja mogu. To je uzdizanje na nivo Boga. Znači, Bog je taj koji prašta. Ako mi Bogu ne damo da oprosti nama i ne pokajemo se, kaže, ko priznaje grehe svoje i ostavlja, dobit će milost. Ako čovjek neće da prizna i neće sam sebi da oprosti, onda Bog njemu ne može da oprosti. Ne zato što Bog ne može, nego zato što čovjek mu ne dozvoljava. Jer da nije toga, ne bi bilo ni ovog greha, mislim. Svi smo mi slobodni ljudi i slobodni smo i u tome da opraštamo.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naša gošća je profesor dr. Zorica Kuburić, sociolog religije, porodični psihoterapeut, a neposredni povod je zbornik radova Opraštanje i ili zaboravljanje. Izdavač Centar za empirijska istraživanja religije Novi Sad 2019. godina. Nastavljamo naš razgovor. Gospođo Kuburić, sećamo se čuvene rečenice pokojnog patrijarha Germana: praštamo, ali ne zaboravljamo, kada su krenuli veliki konflikti i ratni sukobi, zapravo pred ratne sukobe kod nas. Šta to znači praštamo, ne zaboravljamo? Šta se radi sa onim zaboravom koji se nagomila i on mora negde da bukne?
A to znači da ne potiskujemo, jer zaborav, teško je zaboraviti,
da,
traume. Teško je zaboraviti, namerno zaboraviti. Mislim, kad namerno hoćemo da zaboravimo, onda se još više sećamo. A drugo je potiskivanje.
A.
Jer kad mi potiskujemo pa zaboravimo na taj način, to je još veći problem, jer onda nije u području svesnog i izaziva veće psihičke probleme i na kolektivnom i na individualnom planu. I zato mi smo prethodne godine imali isto konferenciju koja se bavila sećanje i zaboravljanje. Znači, pitanje je šta treba da pamtimo i da li je moguće da zaboravimo.
Da.
Ako zaboravimo, onda nismo oprostili. Jer ili se oprašta,
ili.
Jer zaboraviti kako? A oprostiti i pamtiti, ne pamti, kad se oprosti i pamti, nije reč o pamtiti pa osveta. Jer ako je oprošteno, nema osvete. Prema tome, sećanje je poštovanje. Poštovanje čina praštanja i novog početka. Posle uvek je prethodi izvinjenje i prethodi sada pitanje da li je oprostiti i bez izvinjenja tuđeg. Mi ne praštamo radi drugih, mi praštamo radi sebe. U tome je veličina opraštanja. Drugi možda traži, možda ne, ali je krivica definitivno prisutna. I mi svesni tuđe krivice opraštamo zato što prvo nismo perfekcionisti, ne očekujemo. Ako mi mislimo da drugi ne smeju da učine nepravdu prema nama i da je to nedopustivo, onda mi to ne možemo oprostiti. Ali ako smo svesni da i mi i drugi smo podjednako skloni grehu i da grešimo jedni prema drugima, i ako mi vidimo samo tuđu krivicu, a ne vidimo i sopstvenu, onda nismo, nije, nemoguće je ići dalje. Evo šta se meni desilo. Ja sam baka i imam svoju unuku koja me tako uči toj lepoti dečije duše i podsjeća na Hristove reči koje je kazao: ako ne budete kao mala deca, nećete ući u Carstvo nebesko. I ja sam gledala kako deca praštaju. I sada ispričat ću vam dva događaja. Ona sa svojom drugaricom se nešto, drugarica je povredila i rekla: neću to vam više da se igram i nisam ti više drugarica. I ona je počela da plače i to je jako povredilo. I posle toga je drugarica došla pa je zagrle pa rekla da se šalila i da nije ona to tako mislila, i onda je ona njoj oprostila. I ja je neki dan pitam kako, kad se bila naljutila na mene, i kaže: evo, ti si njoj oprostila? I ona odmah prelazi i kaže: jeste, ja sam njoj oprostila. E sad pitam je: hoćeš i meni oprostiti? I ona kaže, pitala me da li može nešto da uradi, ja njoj dozvolila i ona je pala, nije krenulo dobro, i onda ona meni kaže: e pa ti si kriva što si mi dozvolila. I sada vidite koliko deca umeju, prvo umeju da zaštite sebe, da ne prenese krivicu na sebe, opet ti si bako odgovorna za mene i ako nešto nije dobro. Vidite sad koliko opet i od strane muškarca i od strane dece opet na ženi krivica. I stvarno ja kažem, pa dobro, a kako da je ne dozvolim da padne? Dakle, ona mora da nauči da pada. Ne mogu je ja štititi celog života, ali moram joj dati priliku da padne. I kad padne, ne treba da kažem ti si kriva što si pala, nego treba da kažem ustani, pa što vreme više prolazi, to ćeš manje padati, ovladaćeš veštinom. Dakle, to padanje pod kontrolom je neophodno da bi čovek ojačao. Ako mi kažemo, to je, jednom sam čula moju ćerku kako je kazala za jednog momka koji je bio tako jedna vrsta narcisa, kaže, mama, on ne sme da pogreši. Takav ima stav prema sebi, on ne sme da pogreši, i sad ja mislim, kako to ne sme da pogreši? Nisam odmah razumela šta to znači, ali to pravo na grešku čovek, ako nema, i ako mi kažemo ne sme, onda zarobljujemo život. On ne može da bude pod staklenim zvonom, on mora da ide dalje. Znači, mi padamo, mi se sukobljavamo, grešim ja, greši drugi. I taj fair odnos da prepoznam svoju odgovornost, a ne samo tuđu krivicu. Ako ništa drugo, onda što smo im dozvolili da nam to urade? U tom kontekstu, kad ja to znam, onda ja mogu i da preuzmem deo odgovornosti i da onda i oprostim i sebi i drugome. I jako je važno to opraštanje i sebi i drugome, onda smo tek ravnopravni. Ako ja mogu samo sebi da oprostim, a ne drugome, onda idemo u onu kategoriju narcisa koji veliča sam sebe, ja sam ili fariseja ili tih gordih, ili pak idemo u onu drugu kategoriju, ako sam ja za sve kriva, a drugi ne greše, onda je to ta pad u depresiju, anksioznost, ne znam, ni podaštavanje samoga sebe i nedostatak samopoštovanja. Što znači, ravnopravnost ljudska je Hristova zapovest. Mislim, šta god psihologija to na druge načine objašnjava, sve se to svodi na jednu rečenicu koju Isus Hristos kazao. Ljubi Boga iznad svega, a bližnjega kao sebe sam. To je čitava mudro životna, da mi znamo, Bog je taj, oprašta meni, oprašta njemu. Ja opraštam njemu, da bi Bog oprostio meni. Znate, od molitve, počeli smo molitva Oče naš, koja kaže, oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. I to je krug. Dakle, da nemam kome šta da oprostim, ne bi Bog ni meni mogao da oprosti. Prema tome, na taj način mi ovaj život, to je kao čišćenje. Znači, evo, kuću moramo svaki dan da čistimo od smeća, nagomilava se, pa makar samo kosmička prašina, pa opet imamo šta da radimo. Tako i to, svaki dan ružna reč, loše osjećanje, neko je nešto uradio, puklo tamo u drugoj državi, puklo kod nas, bure baruta, bilo je, pa šta sad? Moramo da smirimo loptu i da idemo dalje, život teče dalje. Prema tome, ključno naše pitanje jeste opraštanje, ali to opraštanje ide iz ljubavi. Tek onda može da se prašta. Naprimjer, koliko zna dete, znate koliko deca znaju da vas povrede? Zato što vi njih jako najviše volite.
One osjete slabost.
I onda vašu znaju da vas povrede. I tu jačamo i tu praštamo. Praštamo jer ih volimo. Prema tome, ako nam je zapovest, ako je hrišćanstvo, ja ne znam zašto se u hrišćanskom svetu uopšte događa nasilje i zlo, kada imamo toliko dobro učenja. Ako kaže ljubi i neprijatelja svoga, pa onda mi treba da budemo srećni ljudi, jer srećan je onaj ko voli, a ne onaj ko je voljen. Jer ljubav izlazi iz nas. A mi moramo, to je ta razmena. A da bismo dali, moramo i da dobijemo. A od koga dobijemo? Dobijemo od majke. Evo, juče kad je bio dan zagrljaja, pa mi stalno stižu poruke, one zagrljaji na poruci, a zagrljaj je taj koji pokazuje da je ljubav, da nekoga volimo. To je kontakt, to je lepo mi je s tobom, volim te, dete čučneš, zagrliš ga, pogledaš ga, I to je razmena. I ona akumulira. I onda posle toga skakuće od radosti.
Da.
Srećna deca. A mi majke dajemo, a mi smo primile. Od koga? Ah, od njega. Ako ne od njega, opet od svoje majke. A posle toga od bake. Bake, čula sam da su bake najveći akumulatori ljubavi i da, budući da ovo naše vreme sada tera da i muškarac i žena radi, i onda majke nisu toliko prisutne u životu dece koliko možda bake u tom tradicionalnom smislu, ali kako god, izvor ljubavi je tu. Konačno, susrela sam mnoge koji su baš onako porodično osujećena deca, odbačena deca. I oni, kad upoznaju Boga, pa kad čitaju one divne stihove Novog Zaveta, Hristove ljubavi, oni se preporode i vežu se toliko za Boga i za Božju ljubav, da im onda ta ljubav Božja bude jača od ljubavi majčine i zameni, nadomesti sve kad shvate koliko je Bog dobar i koliko voli čoveka i kad ga oni osete u svom životu. Znate, mislim, ima jedno pitanje u testu koje smo mi radili, kaže, ja znam da Bog vodi moj život. I onda neki ljudi zaokruže, da, ja znam, sasvim je tako, neko baš nema taj osjećaj. Čula sam jednu devojku, kaže, jeste baš Bog, evo, misli o meni, samo sam mu ja na prvom mestu, kao da on nema druga posla. Znate, to ni sebe stavljanje u drugi plan. A ima neko ko kaže...
Samo poricanje.
A neko kaže, pa je takav osjećaj ima kao da Bog, ma sve što se desi, baš je tako trebalo da bude. I onda čovjek prepoznaje i zahvalan je. I to je lepota života. Pa i u nevolji, kaže, onome koji ljubi Boga, sve ide na dobro.
I sve mu je oprošteno.
I sve je oprošteno.
Ja vam se, vrlo mi je žao što vreme ovako brzo prolazi, ja vam se najlepše zahvaljujem. Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama bila je profesor dr. Zorica Kuburić, sociolog religije i porodični psihoterapeut, a povod je zbornik radova Opraštanje i ili zaboravljanje, čiji je ona jedan od priređivača, izdavač Centar za empirijska istraživanja religije Novi Sad 2019. Profesorka Kuburić, ja vam se najlepše zahvaljujem i oprostite ako nešto nije bilo u redu.
Hvala i vama.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.
Сколько раз ступала в битву ты за руку. не сосчитать сражений всех, не сосчитать. О, сколько раз незримо с воинством святых била победе православную ты рад. О, сколько раз прости забывших о тебе, являла чудо заступление твоего, спешила с ворою помощницы в беде, не отнимала ты покрова своего. О, сколько слез ты пролила своих святых, взывая к сыну, забывая о себе, чтоб не оставил он без милости своей людей молящихся и день, и ночь тебе. Сколько нищих ты одела и нагих, и накормила из твоих щедрых рук. О, сколько душ своей молитвою спасла от вечной смерти и от адских мук. Услышь, владычице, молитву раб твоих, о все скорбящих радость напряди. Из неземных твоих обителей святых по Руси, как царь хозяйкою пройди, не отнимай от нас небесный твой покров, и вражьи сети разори и сокруши, не дай погибнуть нам вовно. Святая Мать, ты наше чудо соверши. Прости, Царица, что забыли мы тебя. Забыли Бога и греху попали в плен. Но за молитвы убие ты помоги России нашей стать с колен. Согрей дыханием охладевшие сердца своей любовью малодушных укрепи. На родину нашу веру в Господа Христа, любовь, надежду, покаянь.